Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την 14η ημέρα του Ιουλίου. Μια μέρα με σημαντικές ειδήσεις και η σημερινή από αυτές που νομίζω ότι κοιτώντας πίσω θα λέμε ρε εσύ κοίτα τι είχε γίνει εκεί στα μέσα Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Μαζί θα πάμε μέχρι το τέλος αυτής της πρώτης ώρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, η Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Είναι τα Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Είναι η Εθνική ημέρα της Γαλλίας σήμερα, η ημέρα που γιορτάζεται η έφοδος, η άλωση της Βαστήλης. Ήταν 14 Ιουλίου του 1789, ένα σημείο καμπή της Γαλλικής Επανάστασης και σύμβολο του τέλους της απόλυτης μοναρχίας. Είναι μια μέρα κατά την οποία πραγματοποιείται μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη. Και σήμερα όλα τα μάτια θα ήταν στραμμένα στη Γαλλία, εάν δεν. Ήταν 1964, οι Rolling Stones κυκλοφορούσαν αυτό το κομμάτι, It's All Over Now, που πήγε νούμερο 1 σε Βρετανία και Αγγλία. Σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ. Αλλά είναι η μέρα που θα θυμόμαστε για μια νέα απόπειρα δολοφονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός πρώην Προέδρου και υποψήφιου Προέδρου τώρα στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο. Το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή. Φαντάζομαι ήταν δεδομένο θα επικύρωνε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την χθεσινοβραδινή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο σίγουρο, πόσο σίγουρο ούτως ή άλλως ήταν ήδη. Είναι ένας 20χρονος ο δράστης, είναι εγγεγραμμένο μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μένει να δούμε τα κινητρά του. Σκοτώθηκε ένα μέλος από το κοινό. Οι ελεύθεροι σκοπευτές σκόπευσαν και σκότωσαν αμέσως και τον δράστη. Είδαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να πέφτει κάτω από το πόντιουμ, από το βήμα εκεί πέρα που μιλούσε. Όταν σηκώθηκε είχε αίμα στο αυτί του. Τον περιτριγύρισαν αμέσως οι άνθρωποι του FBI και της προσωπικής του ασφάλειας. Εκείνος σήκωσε τη γροθιά του, είπε «Fight, fight, fight». Αυτή η σκηνή νομίζω θα τον συνοδεύει μέχρι τον Νοέμβριο. Γράφονται από χθες πολλές και πολύ μεγάλες αναλύσεις για το πώς αυτή η στιγμή μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Τραμπ για την οπλοχρησία. Ξέρετε ότι είναι ο μεγαλύτερος οπαδός της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής. Το λόμπι των όπλων δίνει πάρα πολλά χρήματα στην προεκλογική του εκστρατεία. Άλλος ένας λόγος για να υπάρξει ένας έλεγχος στα όπλα, στη χρήση των όπλων και στην κατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Biden φυσικά είπε ότι αυτό που έγινε παράδεκτο και όλοι πρέπει μαζί να καταδικάσουμε τη βία. Αυτό που έγινε δεν δείχνει μόνο την έλλειψη ελέγχου όσον αφορά τα όπλα και το ποιος τα κατέχει, αλλά δείχνει και πόσο πολλωμένο είναι αυτή τη στιγμή το κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ιστορικοί θα έχουν πολλά να πούν γι' αυτό. Σήμερα το 2015 έφυγε ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος BB King. Τι βιβλία έχω για σας σήμερα? Έχω ένα βιβλίο ελληνικό ενός συναδέλφου του Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφου. Ο τίτλος είναι «Η Καγγέλο» από τις εκδόσεις «Μετρονόμος». Είναι ένα μικρό βιβλίο με μικρές ιστορίες όμως βγαλμένες από τη ζωή μας. Ένας συνάδελφος και ικανότατος συγγραφέας που κοιτά γύρω, απομονώνει καταστάσεις, συναισθήματα και ανθρώπους και αναδεικνύει την κοινωνία στην οποία ζούμε με ένα πολύ ξεχωριστό και δικό του τρόπο. Δύο αντίτυπα θα δώσουμε. Αν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, μετά την γράψετε τη λέξη βιβλίο και ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε παρακαλώ, από πού μας ακούτε και το στέλνετε στο 54160. Μας ακούτε είτε από το σπίτι είτε από το δρόμο που πηγαίνετε για μπάνιο, έτσι ζέστη, πολύ ζέστη, προσεκτική, και τώρα θα έχουμε μια πολύ ωραία συνομιλία. Αθηνά μου, είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη συνομιλία, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που έχω στο τηλέφωνο την καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριε Μπέστε.
Είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Χαίρομαι πολύ που μιλάμε και δεν θα μπορούσα, η αφορμή μας είναι η παράσταση του Πλούτου, του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, στην οποία συμμετέχετε με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πρωτότυπο τρόπο και ουσιαστικά κάνετε μία από αυτές τις υπέροχες διαλέξεις που κάνετε τόσα χρόνια και μας έχετε βοηθήσει όλους σε όλη την Ελλάδα να μάθουμε καλύτερα ιστορία, με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο. Είναι μια και για σας ξεχωριστή εμπειρία αυτή, ε?
Είναι απολύτως, διότι δεν έχω ξανά μετάσχει σε θεατρικό έργο μέσα σε ένα θίασο. Εγώ φυσικά δεν είμαι μέλος του θιάσου και δεν έχω ρόλο ακριβώς, αλλά σε κάποια στιγμή παρεμβαίνω για να πω κάποια σημεία που εγώ έχω θεωρώ σημαντικά σε σχέση με τη διαχείριση του πλούτου στην παγκόσμια ιστορία. Mm-hmm. Γιατί αυτό πραγματεύεται ο πλούτος του Αριστοφάνη, που είναι και το ίσως το πιο πολιτικό θέμα της ανθρωπότητας. Στην ουσία, τα τελευταία 12-15.000 χρόνια που αποκτήσαμε ιδιοκτησία, γιατί mm-hmm. παλιότερα η ανθρωπότητα δεν είχε ιδιοκτησία. Αλλά από την εποχή που αποκτήσαμε ιδιοκτησία, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, πώς κατανέμεται ο πλούτος μέσα στην κοινωνία, ούτως ώστε να λειτουργεί αυτή προσφορότερα. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό.
Έχει
πάντα τεράστια. Και πάνω σε αυτό έχουν στηθεί, αν θέλετε, στην πραγματικότητα θρησκείες και ιδεολογίες. Διότι είναι το αναπτυξιακό, ένα κύριο ζήτημα. Αυτό πραγματεύεται πλούτος του Αριστοφάνη και η συγκεκριμένη παράσταση.
Και είναι το τελευταίο από τα σωζόμενα έργα του Αριστοφάνη που έχουμε εμείς.
Είναι το πρόσφυγμα.
Και είναι ένα έργο γραμμένο μέσα σε μια περίοδο που η Αθήνα έχει ιτηθεί επανωτά στον Πελοποννησιακό πόλεμο, στη Σικελική εκστρατεία, και είναι δύσκολη η κατάσταση στην Αθήνα, και τότε επιλέγει ο Αριστοφάνης να σχολιάσει τη σχέση με τα υλικά. Ενδιαφέρον δεν έχει αυτό? Δεν το κάνει σε μια περίοδο ευημερίας?
Αυτό είναι ακριβώς. Επισημαίνω και εγώ όταν μπαίνω, ας πούμε, να πω τα λίγα μου λόγια, γιατί δεν μπορεί σε ένα τραπεζικό έργο να πει πολλά. Πρέπει να είσαι σύντομη πολύ. Αλλά είναι το πρώτο το οποίο λέω, διότι η Αθήνα, η πολύ σπουδαία Αθήνα που είχε πριν την Αθηναϊκή Συμμαχία και την Αυταρέσκεια και ήταν περήφανη και χειριζόταν στην πραγματικότητα ένα μεγάλο τμήμα, ας πούμε, του Αιγαίου και του Στερεάς Ελλάδος, έχει ιτηθεί μετά από 30 χρόνια τρομερού πολέμου με τη Σπάρτη, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και κυρίως με αυτό που έγινε, που είπατε, η τρομερή ήττα των Αθηναίων στη Σικελία με την Σικελική εκστρατεία. Και αυτό έχει φέρει πολλαπλά πλήγματα στο κύρος της πόλης και στη λειτουργία της ίδιας της πόλης, με τους νεκρούς, με τους τραυματίες και με το γεγονός πλέον ότι είναι διαλυμένη πόλη και η συμμαχία.
Είναι ένα έργο για τα χρήματα ή είναι ένα έργο για το ήθος με το οποίο χρειάζεται μια κοινωνία να διαχειρίζεται τον πλούτο?
Είναι θαυμάσια η ερώτησή σας, διότι πάει μαζί. Και οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην ανθρωπότητα και γίνονται, και ίσως γίνονται ενάως, δεν ξέρει κανείς, mm-hmm. για το πώς κατανέμεται και διαχειρίζεται ο πλούτος, εφόσον αντιμετωπίζονται από θρησκείες, αντιμετωπίζονται από πλευρά ήθους. Εφόσον αντιμετωπίζονται από ιδεολογίες, πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται από την πλευρά του ήθους, αλλά από μια πλευρά κεντρικής, ας πούμε, οργάνωσης της διαχείρισης. Mm-hmm. Όλα θεμητά. Όλα θεμητά. Mm-hmm. Είναι μέσα στην λειτουργία των κοινωνιών. Ωστόσο, είναι βαθύτατη η πλευρά του ήθους και αυτή αναδεικνύει και ο Αριστοφάνης. Διότι δεν είναι, όπως λένε, και υπάρχει και η παινία, όπως ξέρετε, δηλαδή η φτώχεια, mm-hmm. η οποία έχει πολύ κέριο ρόλο μέσα στο έργο του Αριστοφάνη, και λέει ότι κοίτα να δεις, πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα, αλλά δεν είναι πλούσιοι. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό, διότι από εκεί και πέρα είναι πώς εσύ βιώνεις τη ζωή σου, πώς θα κάνεις τις αναγωγές των προτεραιοτήτων σου, σε τι δίνει σημασία. Και εξ αυτού το ίδιο το υλικό κομμάτι είναι ίσως το πιο απτό στο να το συζητήσεις, αλλά από εκεί και πέρα είναι εσύ ο ίδιος τι στάση έχεις μέσα στη ζωή, άρα και απέναντι στον πλούτο ή στην παινία, γιατί είναι η συζήτηση ανάμεσα και στα δύο.
Σωστά. Να πούμε ότι η αφήγηση χτίζεται πάνω στον Θεό πλούτο, ο οποίος τυφλωμένος από το Δία δεν μπορεί να διακρίνει δίκαιους και αδίκους, έντιμους και αχρίους, έτσι. Αυτό είναι η κεντρική...
Το έβριμα, ας πούμε, του Αριστοφάνη.
Είναι μια περίοδος όταν γράφετε το έργο που ο πλούτο, η έννοια του πλούτου στην αρχαία Αθήνα ποια είναι?
Η σχέση. Αθήνα ήταν μια πολύ παραγωγική πόλη, mm-hmm. με δεύτερη οικονομία θα έλεγε κανείς. Φυσικά υπήρχαν και πολλοί δούλοι, να μην το ξεχνούμε αυτό, την εποχή εκείνη. Αλλά ήταν μια πολύ παραγωγική πόλη, η οποία εξήγαγε τα προϊόντα της και τα βιοτεχνικά. Δηλαδή η μεγάλη της παραγωγή ήταν τα πύληνα αντικείμενα, μεγάλη πίθη, δοχεία και τα λοιπά, είναι σήμερα σαν containers να λέμε, και φυσικά πάρα πολύ όμορφα πύληνα δοχεία που ήταν και διακοσμημένα. Mm-hmm. Με το στόλο της, τον περίφημο στόλο της Αθήνας, η Αθήνα ήταν συνώνυμη των πλοίων. Και εξ αυτού υπήρχαν, διαστομάτησε μέσα στην πόλη όλων των ειδών, όλων των επιπέδων άτομα, και φυσικά κάποια εξ αυτών ήταν και πλούσια, πολύ mm-hmm. πλούσια.
Η σημερινή μας σχέση, εσείς μπορείτε να διαβάσετε στο πέρασμα των αιώνων τη σχέση των κοινωνιών με τον πλούτο και τα υλικά αγαθά, η σημερινή μας σχέση με τον πλούτο ποια είναι?
Είναι περίπλοκη και δεν είναι η ίδια, mm-hmm. αλλά καθώς και παγκοσμιοποιούμαστε, αν συνεχίσουμε στη γραμμή που είμαστε, γιατί πάρα πολλές φορές στην ανθρωπότητα γίνονται ανατροπές.
Yeah,
γιατί τη στιγμή είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Mm-hmm. Ωστόσο δεν μοιάζει ότι στη μεταβατική περίοδο που βρισκόμαστε, ας πούμε η άνοδος της Κίνας, η άνοδος της Ινδίας και η άνοδος της Τουρκίας, τοποθετούν το ερωτηματικό σε άλλο σημείο από αυτό που μέχρι τώρα κυριαρχεί. Δηλαδή το μοντέλο της δυτικής οικονομίας και διαχείρισης του πλούτου. Δηλαδή mm-hmm. και η Κίνα, παρότι στον τίτλο της είναι κομμουνιστική και σε κάποιες πλευρές της διαδικασίας της εσωτερικής της ζωής της έχει κάποια στοιχεία κομμουνιστικά, κινείται με σκληρό καπιταλιστικό τρόπο mm-hmm. Διεθνώς. Και πολύ επιτυχημένα κιόλας. Δεν ξέρουμε αυτό που θα κατακαθίσει και τι ήθος άλλο θα δώσει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα ή δείγμα άλλου τύπου προσέγγισης από την κυριαρχούσα mm-hmm. μέχρι σήμερα. Mm-hmm.
Στο εσωτερικό των κοινωνιών, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλά ρητά στην Ελλάδα που λέγανε ότι, ρε παιδί μου, όποιος έχει λεφτά δεν τα έχει κάνει εύκολα, δεν αυτό, αυτοί οι φτωχοί έχουν φιλότιμο. Πιστεύουμε ότι ο πλούτος, υπάρχει μια νοοτροπία, ίσως δεν το πιστεύουμε όλοι, ότι ο πλούτος δεν συμβαδίζει με την αρετή. Αυτό είναι ένα δημιούργημα ιδεολογικό ή έχει φανεί ότι κάπως έτσι είναι στο πέρασμα των αιώνων?
Αυτό που λέτε, κοιτάξτε, είναι ένα σημείο που, ας πούμε, στον καθαρό χριστιανισμό, τον mm-hmm. πρώτο χριστιανισμό ή στον καθαρό Ισλάμ, στο πρώτο Ισλάμ ή στον κομφουκιανισμό, υπάρχει ισχυρή συζήτηση για τον πλούτο, και γιατί θα γνωρίζετε ότι, ας πούμε, στον χριστιανισμό υπάρχουν πολύ έντονες φωνές, ιδιαίτερα των πρώτων χριστιανών, ότι δεν μπορεί να είναι κανείς χριστιανός και πλούσιος. Mm-hmm. Πρέπει να δίνει τα μοιράζει, τα ηματιά του. Το ίδιο και στο Ισλάμ. Υπάρχει μια, σε αυτές τις μεγάλες θρησκείες, υπάρχει μια επιφύλαξη απέναντι στον πλούτο και μια, ας πούμε, αρνητική στάση απέναντι στους επιχειρηματίες, θα έλεγε κανείς, που όμως μέσα στη διαδικασία των χρόνων που έχουν κυλήσει έχουν κατασταλάξει ότι εάν κάποιος εντύμως έχει βγάλει τα χρήματά του, καλώς τα έχει βγάλει. Mm-hmm. Θέλω να πω, για να το πούμε πολύ, πολύ απλοϊκά, αλλά όχι λάθος.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπαίνει η πλευρά σε αυτό που είπατε πριν, στο ήθος. Αν τα έχει βγάλει με δόλιο τρόπο ή άδικο, τότε πολύ κακώς θα έχει τα χρήματά του. Αλλά αυτό ισχύει και για όλη την ταξική, ας πούμε, διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Και ο φτωχός, αν έβγαλε τα όποια χρήματά του από αδικίες ή από βία ή από πονηρία ή από παρανομία, δηλαδή μη ηθικά, και αυτός κακώς τα έχει. Mm-hmm. Θέλω να πω, η ηθική είναι ένα ζητούμενο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Απλώς, θα έλεγε κανείς, στο επίπεδο του πλουσίου ανθρώπου είναι πιο έντονο και όλη η κοινωνία μπορεί να κοιτάει πιο εύκολα τον mm-hmm. πλούσιο άνθρωπο, να του κουνάει το δάχτυλο και να του λέει πρόσεξε, σε παρακολουθώ. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό. Γιατί πραγματικά ο πλούσιος αποκτά και μια κοινωνική ισχύ που αυτή αντανακλάται μέσα στον κοινωνικό ιστό και δημιουργεί εξ αυτού περίπλοκες στάσεις απέναντι στον άνθρωπο.
Το έτσι όπως το λέτε, θυμάμαι ότι πρόσφατα υπάρχει ένα κίνημα το οποίο είναι φτιαγμένο και από ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα εύποροι, μεγιστάνες, αλλά και πριν λίγες μέρες υπήρξε μια επιστολή από 200 πρώην αρχηγούς κρατών, οι οποίοι τι κάνουν, καλούν 20, όχι 200, καλούν να υπάρξει μια παραπάνω φορολόγηση στους υπέρυπες, στους δισεκατομμυριούχους δηλαδή, λέγοντας ότι είναι πιο καλό τα χρήματα αυτά να επενδύονται στις κοινωνίες παρά να κάθονται σε κάποια τράπεζα χωρίς να χρησιμοποιούνται και να κάνουν
πολύ
έργα
κοντά,
τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Άρα και αυτό είναι μια ηθική προσέγγιση του πλούτου.
Ξέρετε, ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, η οποία σε κάποιο επίπεδο υψηλότατου εισοδήματος φορολογεί με 90%. Και αντιστοίχως στις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή, από όσο δεν το παρακολουθώ πολύ, είναι όμως πολύ ψηλό το...
Πολύ ψηλό, αλλά είναι και πολύ ψηλές παροχές.
Προσέξτε όμως, βεβαίως, από την άλλη πλευρά, όταν και η Γαλλία το είχε επιχειρήσει, αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια να αυξήσει πολύ. Ωστόσο, επειδή ο πλούτος είναι πάντα κινητικός, δεν είναι σαν τις φεουδαρχικές εποχές που ήταν ένας πλούτος παραγόμενος από ένα κτήμα και πάει τέλος πάντων. Εδώ και πάνω από 1000 χρόνια και ιδίως τα τελευταία 500, ο πλούτος δεν είναι ακριβώς σε μια χώρα τοποθετημένο, γιατί αλλιώς δεν είναι πλούτος. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητικότητά του εκ των πραγμάτων. Εξ αυτού τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να φορολογείται, να παίζει με το σημείο που φορολογείται.
Ακριβώς.
Ή θα γίνει, καταλάβατε, ή θα συμφωνήσει όλη η ανθρωπότητα ότι θα βάλει 90% στον... σε ένα επίπεδο πλούτου.
Ναι, αλλιώς δεν έχει νόημα, γιατί σίγουρα μπορεί πάντα να...
Φυσικά πάντα υπάρχουν οι πολύ ηθικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ας πούμε, από αυτά που διαβάζω, ο ιδιοκτήτης του IKEA που έχει φύγει από τη ζωή, έμενε σε ένα τριάρι διαμέρισμα, ήταν η άποψή του, έτσι, προτεστάντης Λουθυρανός, και πλήρωνε πλήρως τους φόρους του. Αν είναι σωστό αυτό που είχα διαβάσει.
Ναι, όλη την ίδια πληροφορία έχουμε, αυτή που λέτε.
Δεν πάβουν να λείπουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά προφανώς ο μέσος άνθρωπος θα ψάξει να βρει μια ευμενέστερη για αυτόν κατάσταση.
Έτσι. Είμαι σίγουρη ότι η παράσταση, να πούμε ότι είναι 19 και 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, και μετά σε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα πραγματικά θα έχουν την ευκαιρία να σας απολαύσουν αυτοί που ούτως ή άλλως χρόνια σας απολαμβάνουν σε αυτά τα...
Είναι μαϊντανός, κυρία Μπεντρέα.
Δεν είσαι αλίμονο, κυρία Θημίου, αλίμονο.
Λέω λίγα πραγματάκια, γιατί δεν μπορώ να κάνω διάλεξη.
Όχι, αλλά...
Να μιλήσω πάνω από 3-4 ώρες, γιατί με ενδιαφέρει πολύ.
Και τα λίγα τα δικά σας πολλά είναι, κυρία Θημίου, αλίμονο. Δεν θέλω να χάσω την ευκαιρία, μια και μιλάμε και είστε μια ιστορικός που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος γνώσεων. Θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας για την απόπειρα δολοφονίας που έγινε χθες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι τουλάχιστον την χαρακτηρίζει η αστυνομία. Τι είπατε?
Δεν το έλεγα αυτό, δεν το έλεγα.
Α, ναι, 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 είναι μια είδηση στα ξημερώματα. Χτυπήθηκε ελαφρά στο αυτί και σηκώθηκε, δηλαδή είναι καλά στην υγεία του. Οι αστυνομικοί σκότωσαν, ναι, ναι, με όπλο, κάποιος που βρισκόταν έξω από την περίμετρο, λέει, της ασφάλειας. Προσπαθούν να δικαιολογηθούν και οι άνθρωποι της ασφάλειας, γιατί προφανώς ήταν δικό του σφάλμα, και ένας ελεύθερος σκοπευτής τον σκότωσε. Υπάρχει και ένας νεκρός ανάμεσα στο πλήθος. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πόλωση, βλέπουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό σίγουρα έχετε άποψη. Αυτό το χθεσινό γεγονός, αυτό που θα κάνει, θα είναι προφανώς να την εντείνει ακόμη περισσότερο. Αλλά δεν είναι σε κομβικό σημείο οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή?
Δεν είναι τωρινό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την κρίση τους του 2006, αν θυμάστε την κρίση, τη χρηματιστηριακή, τότε η Κίνα αγόρασε το χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων και στην πραγματικότητα άλλαξαν οι συσχετισμοί παγκοσμίως, διότι αγοράζεις το χρέος της υπερδύναμης, άρα στην ουσία παίζεις και εσύ τον κομβικό ρόλο στις κινήσεις της. Είναι εντυπωσιακό πράγμα αυτό. Σημαίνει ότι αυτή η υπερδύναμη που είχε για περίπου 100 χρόνια τον κυρίαρχο ρόλο παγκοσμίως χάνει βήματα. Είναι πολύ δυνατή για να χαθεί τόσο εύκολα, αλλά οπωσδήποτε έχει χάσει βήματα. Και πάνω σε αυτά είναι που κινείται η νέα, ξέρετε, στην ανθρώπινη ζωή, όπως και στην προσωπική μας ζωή. Τα κενό καλύπτει, είναι σαν να, όπου υπάρχει κενό, είναι σαν να έρχεται το υγρό και το καλύπτει. Δεν μένει κενό.
Δεν μένει κενό.
Δεν μένει κενό. Και καλός ή κακός, δεν έχει, έτσι είναι. Επομένως και αυτή η υπερδύναμη ζει αυτή την πλευρά. Να μειώνεται η δύναμή της και
άλλοι να καλύπτουν τα κενά.
Άλλοι, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή μια άλλη δυναμική από την ίδια, να καλύπτουν κενά, επιδιώκοντας την υπερκάλυψη αυτού του κενού και την πιθανότητα να το πετύχουν. Πάντα όλα αλλάζουν στην ανθρώπινη ιστορία.
Έτσι.
Τώρα, στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και σε όλο το δυτικό πολιτισμό, παίζει μεγάλο ρόλο στην άνοδο τέτοιων ανθρώπων και η κόπωση των πολλών ανθρώπων του δυτικού κόσμου από την έτοιμη κριτική που είχε υπερισχύσει από αυτονομαζόμενες προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες και έδιναν και κουνούσαν το δάχτυλο, το στίγμα της δικιάς τους λογικής, πιέζοντας πάρα πολύ την άποψη των υπολείπων. Είναι το που λέγεται political correct και το οποίο εξ αρχής είναι ένας βιασμός της έκφρασης, είναι ένα bullying, ας πούμε, ένας βιασμός της έκφρασης των ανθρώπων. Και ο μέσος άνθρωπος αισθάνεται προσβεβλημένος από το γεγονός ότι κάποιοι τύποι έχουν αποφασίσει και με διάφορους τρόπους έχουν επιβάλει
τι είναι σωστό, ας πούμε, και πρέπει.
Μόνο η δικιά τους άποψη να είναι σωστή και τον άλλον όχι. Γι' αυτό έχει γίνει ευρέως στις δυτικές κοινωνίες μέσα από διαδικασίες που δεν είναι του χρόνου, τώρα έχουμε το χρόνο. Επομένως, άνθρωποι σαν τον Τραμπ, που δεν είναι ο ίδιος ο Τραμπ με την Λεπέν, δεν είναι όμως οι ίδιοι. Μπορεί κάποια σημεία τους να συγκλίνουν, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα από όσο μπορώ εγώ να καταλάβω, πόσο γνωρίζω. Πάντως ο Τραμπ πατάει πάνω σε αυτό πάρα πολύ στην Αμερική.
Ναι,
ότι είναι αυτοί που μας πουνάνε το δάχτυλο. Και κερδίζει εξ αυτού από τους ανθρώπους που είναι δυσαρεστημένοι. Ένα από αυτό. Ως υπερδύναμη εσύ είσαι σε κάθοδο, όπως ακριβώς και ο Πλούτος στον Αριστοφάνη, δηλαδή ο Αριστοφάνης που εκφράζει μια Αθήνα που ήταν πολύ ψηλά και τώρα βρίσκεται στα χαμηλά της. Αυτό κοινωνικά, μέσα στις κοινωνίες που ζουν τέτοιες δραματικές αλλαγές, επηρεάζει και σας και μένα. Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μια επιτυχημένη κοινωνία, μπορεί αυτός μέσα στην επιτυχημένη κοινωνία ο ίδιος να μην είναι επιτυχημένος. Αλλά το γεγονός ότι η συνολική του κοινωνία είναι επιτυχημένη, αντανακλά πάνω στο κύρος του. Και αυτό του δίνει μια ασφάλεια, καταλάβατε.
Πολύ συνδέσατε, συνδέσατε πολύ ωραία τα 2.500 χρόνια πριν με το σήμερα, κύριε Ευθυμίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απολαύσουμε στον πλούτο του Αριστοφάνη, στις παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάντα μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ, κύριε Μπασέκη, για μένα να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρία Ευθυμίου, καθηγήτρια ιστορίας. Είναι πολλά τα μήνυματά σας. Σας ευχαριστώ για το βιβλίο. Ναι, είναι πάντα, Άννα μου, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με την κυρία Ευθυμίου. Κοίτατε πόσο ωραία συνδέει τις εποχές, πόσο πράγματα που έδωσαν αφορμή στον Αριστοφάνη, δηλαδή η πτώση μιας ισχυρής δύναμης όπως η Αθήνα, να γράψει τον πλούτο, πόσο αντιχούν τόσες χιλιάδες χρόνια μετά στο σήμερα η πτώση μιας άλλης μεγάλης αυτοκρατορίας. Σταδιακή δηλαδή. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα σύμπτωμα αυτής της αναταραχής που επικρατεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλημέρα, καλημέρα στη Μαρία, στον Παναγιώτη, στον Γρηγόρη. Δεν ξέρω, καλημέρα Γρηγόρη μου. Αυτός ο μισότρολος λέει εξασφάλισε την εκλογή του Τραμπ. Ναι, πολλοί λένε ότι αυτό συνέβη, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι τον Νοέμβριο, πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Καλημέρα στο Χρήστο, στην άλλη Μαρία, καλημέρα στο Γιάννη, στον Πέτρο. Δεν θα μάθουμε ποτέ, λέει, γιατί ο δράστης είναι νεκρός. Δεν ξέρω, Πέτρο μου, γιατί νομίζω ότι πια οι ζωές των ανθρώπων δεν μπορούν να μείνουν κρυφές. Είναι τόσο πολλά τα αποτυπώματα που αφήνουμε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, σε όλα αυτά τα πράγματα, που σίγουρα πιστεύω ότι οι αρχές θα μπορέσουν να ακολουθήσουν το νήμα. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Αναστάση, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το βιβλίο μας. Το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι του συναδέλφου δημοσιογράφου και φίλου του Δημήτρη Μανιάτη, με τίτλο «Η Καγγέλο». Είναι διηγήματα, μικρά διηγήματα που πραγματικά σε κάνουν να σταματήσεις λίγο, κάπως μεταφέρουν το βάρος του χρόνου, πώς αποτυπώνεται πάνω στους ανθρώπους, στις ματαιώσεις μας, στις αιώνιες προσμονές μας, τον τρόπο που η μνήμη μεταφέρεται, τα βιώματά μας. Είναι, θα το συζητήσουμε λίγο μετά και με τον ίδιο, είναι πολύ ξεχωριστά διηγήματα για την κοινωνία μας σήμερα. Αυτό περιγράφουν ουσιαστικά κάποιες στιγμές της. Είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος, οπότε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, πάτε στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά γράψτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμα παρακαλώ, αριθμό κινητού παρακαλώ, ωραίο είναι να μας γράφετε και από που μας ακούτε, και στείλτε το στο 54160. Και καθώς η Amy Winehouse τραγουδά ότι η αγάπη είναι ένα παιχνίδι που πάντα χάνει κάποιος, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία πάσα για να ρωτήσω τον Δημήτρη Μανιάτη, που τον έχω στο τηλέφωνο, αν συμφωνεί με αυτό. Καλημέρα, Δημήτρη μου.
Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ και το λέω γιατί. Γιατί τα διηγήματά σου έχουν πολύ μέσα ανθρώπινο συνέστημα. Και όλη τη διαχείριση που του κάνουμε, από την πιο καλή έως την πιο δύσκολη. Και σίγουρα ο έρωτας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Ο έρωτας είναι συσήφιο γεγονός. Έτσι. Όταν είναι πραγματικός. Mm-hmm. Αν τελεστεί είναι κάτι άλλο.
Υπάρχει και η μίμηση του έρωτα όμως. Έτσι, οι άνθρωποι βλέπεις ανθρώπους που, έτσι, που μιμούνται τους. Ότι βέβαια, αισθάνονται. Είναι μια... πολλοί λένε ότι η δημοσιογραφία σε πάει παντού, αλλά η δημοσιογραφία επίσης λένε ότι είναι αυτή μια πούμε, τέχνη του εφήμερου. Εσύ νομίζω κάνεις τη διαφορά εδώ. Αφήνεις ιστορίες που μπορεί να είναι εφήμερες, έχουν όμως βαθύ αποτύπωμα. Και θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτούς τους καιρούς που πολλοί τους χαρακτηρίζουν ανέμπνευστους, πιστεύεις ότι υπάρχει έμπνευση αν κοιτάξουμε γύρω μας?
Α, πολύ. Πάρα πολύ. Κοίτα, η δημοσιογραφία περιγράφει, η λογοτεχνία υπενήσεται. Mm-hmm. Η δημοσιογραφία πρέπει να τα πει όλα και γρήγορα. Η λογοτεχνία δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση. Οι δύο παιδεία που, παρότι είναι βέβαια αντιτιθέμενα, συχνά αλληλοτροφοδοτούνται. Ο κόσμος μας είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, αυτό που λέγει ο Φελίνη δηλαδή, και το θέμα είναι ότι είμαστε σε διάθεση και πόσο διατεθειμένοι είμαστε να τον δούμε. Mm-hmm. Και να τον δούμε και πίσω ακόμη από, πίσω από έναν θυμό, να δούμε έναν άνθρωπο που απλά διεκδικεί κάτι, μπορεί και με λίγο παράπονο. Πίσω από έναν άνθρωπο που δείχνει πολύ ικανοποιημένος για τη ζωή του, να δούμε μια επίσης κρεμότητα τεράστια. Πίσω από μια στιγμή της μέρας, να δούμε πόσες προκλήσεις και πόσα διλήμματα και πόσα πράγματα μπορούμε να διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Άρα υπό αυτή την έννοια η ζωή είναι ένα τεράστιο εργαστήρι. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε έναν φακό, να έχουμε έναν φακό, να κοιτάμε λίγο παραπάνω τα πράγματα, να τα κοιτάμε νομίζω και με λίγο μεγαλύτερη, να τάσαμε με λίγο μεγαλύτερο χώρο για τον εαυτό μας και λίγο με μεγαλύτερη δικαιολογία για τα πράγματα και να μην τα βλέπουμε κάθετα ή αρνητικά ή να προσπαθούμε να τους δώσουμε και μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί τα πράγματα έχουν πίσω τους πολλές επιστρώσεις και, και πολλά βάθη, εκ των πραγμάτων πολλά βάθη. Άρα ναι, είναι ένα μεγάλο playroom η ζωή και ο κόσμος και το θέμα είναι πόσο εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε όλες μας τις αισθήσεις σε μια κινητοποίηση που μόνο προς το καλό θα είναι κατά τη γνώμη μου.
Διάβαζα μια έτσι προσέγγιση στο βιβλίο σου αυτό και κάποιος είπε ότι είναι σαν να κρατάς πρακτικά των λαϊκών ανθρώπων.
Και ωραίο,
πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι τόσο πραγματικό. Δηλαδή αυτό κάνεις, είσαι από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν, που κάθονται σε καφενέδες, που παρατηρούν στους δρόμους τους ανθρώπους πώς περπατάνε και πώς κινούνται και έχεις παγώσει το χρόνο σε κάποια περιστατικά περιγράφοντάς τα πάρα πολύ λιτά και νομίζω ότι εκεί είναι η δύναμη. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι η λαϊκότητα, έχει αλλάξει έννοια, δηλαδή παλιά ο λαϊκός ήταν ο... Ξέρεις, έχει μια διαφορετική έννοια ο λαϊκός άνθρωπος που λέμε από αυτήν που έχει σήμερα στην εκπομπή που όλοι φωτογραφίζονται στο Instagram, στο ξέρεις, που περιγράφουν ναι, τι ωραία που ναι, περνάνε, ναι, 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 γιούπι και τέτοια. Υπάρχει διαφορά.
Στο Instagram είναι υποχρεωτικό να περνάς καλά.
Ναι, ναι, εννοείται.
Παραπονιέσαι και θυμώνεις και τα λοιπά.
Α, σωστό είναι. Σωστό, σωστό.
Βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο που στο Facebook λέει για κάτι, μια στιγμή στο Instagram είναι πολύ καλά.
Σωστό. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι ούτε στο Instagram ούτε στο Facebook και ζουν σε άλλους ρυθμούς.
Ναι. Κοίτα, η λαϊκότητα σίγουρα έχει να κάνει με το ότι είναι ένα πεδίο που μπορεί ο καθένας να το διασυνδιαμορφώσει προσερχόμενος σε αυτό, νομίζω. Mm-hmm. Είναι ένας τόπος. Δηλαδή κάτι το οποίο κάποια στιγμή είχε περιγράψει έτσι ο Ζάχος, ο μεγάλος λαογράφος, που είχε γράψει την Πιάτσα ανάμεσα σε άλλα. Και προσπαθούσε. Αυτή είναι μια ιστορία. Είναι ένας διάλογος. Τι είναι η λαϊκότητα, δεν είναι τώρα, είναι
200
χρόνια η ιστορία αυτό. Λοιπόν, περισσότερο με το χώρο έχει να κάνει και με το πώς το διαμορφώνεις. Αυτό που λέμε λαϊκότητα, λοιπόν, μπορεί να έχει μέσα και επειδή ακριβώς ο καθής που προσέρχεται σε αυτό το συνδιαμορφώνει, έχει και υπερβολές και ακρότητες και προβληματικές όψεις. Δηλαδή, ακριβώς γι' αυτό είναι και λαϊκότητα. Mm-hmm. Οι σημερινοί λαϊκοί άνθρωποι έχουν και Instagram. Θέλουν να περνάνε και καλά, είναι καταναλωτικοί, ακούνε και τραπ, χιλιαδιό, mm-hmm. Όλα μαζί. Τώρα αυτό το με τα πρακτικά των λαϊκών ανθρώπων και είναι πολύ όμορφο, πραγματικά και τιμητικό, θέλω να ξεκαθαρίσω μόνο κάτι.
Yeah,
προσπαθώ τα πράγματα και εγώ να είμαι μέσα στα πράγματα όχι ως αποικιοκράτης. Mm-hmm. Υπάρχει μια τερατογένεση του λαϊκισμού και της λαϊκότητας μέσα στα χρόνια. Δηλαδή άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν εκ του αφιψηλού να βλέπουν ή να παρατηρούν ή να καταγράφουν. Και συχνά το βλέπουμε στην ηθογραφία που είναι παράγωγο της δημοσιογραφίας καινούργιας, που έχει τη δημοσιογραφία της λίστας, των προτάσεων, ενός αντεστραμμένου lifestyle ή μιας καταγραφής ότι αχ, τι ωραία που είναι εδώ, είναι κάτι ηθαγενείς που πίνουν το καφεδάκι τους, να τους δούμε τι όμορφη που είναι.
Να βάλουμε και μια φωτογραφία.
Μπράβο. Ναι. Νομίζω πως περισσότερο τα πράγματα έρχονται και έχουν μια ιερότητα όταν προκύπτουν ως έχουν και όχι όταν προσπαθούμε εμείς να τα διαμεσολαβήσουμε. Mm-hmm. Υπό αυτή την έννοια, ναι, πρακτικά λαϊκών ανθρώπων και άρα πρακτικά και ανοησιών, υπερβολών, ματαιοδοξιών.
Τη ζωή μα.
Άρα τη ζωή μα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Αλλά αναρωτιέμαι σε μια δουλειά όπως η δική μας, η δημοσιογραφία, όπου ο κινησμός περισσεύει πολλές φορές. Πώς γίνεται να αφήσουμε, ξέρεις, έχει ένα ενδιαφέρον να αφήσουμε τον κινησμό. Γιατί πολλοί αισθανόμαστε και ότι είναι η άμυνά μας σε πράγματα και που δεν καταλαβαίνουμε και που δεν ελέγχουμε. Είναι μια επιλογή το να αφήσουμε τον κινησμό στην άκρη, πιστεύω, και να δούμε λίγο πιο βαθιά τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος.
Το μεγαλύτερο αγώνα που πρέπει να δώσει ο δημοσιογράφος είναι να μην γίνει κάθαρμα. Να μην θεσμοποιήσει τον κινησμό στη δική του συμπεριφορά και στη δική του ζωή. Είμαστε υποδοχής πληροφοριών, αλλά δεν παράγουμε τις πληροφορίες. Υπάρχει μια μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλη παρανόηση που έχει γίνει κυρίως από παλαιότερες γενιές που είχαν μπερδευτεί ότι παράγουν την ιστορία. Οι δημοσιογράφοι καταγράφουν την ιστορία και προχωράνε. Πάνε στην επόμενη ιστορία, ή πάνε στην επόμενη λεπτομέρεια, ή πάνε στην επόμενη πληροφορία. Εμείς δεν είμαστε φορείς της ιστορίας, είμαστε ιστορικοί του μενεστώτα χρόνου. Ο κινησμός συνήθως διαμορφώνεται ακριβώς με αυτή την παρανόηση, όταν ο υποδοχέας γίνεται υποδεχούμενος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι ο μεγάλος μου εφιάλτης να γίνω ένας νεόγερος δημοσιογράφος που λέει ψέματα.
Επειδή έχεις γράψει μια καταπληκτική βιογραφία του Πάνου Γαβαλά και έτσι είχες την ευκαιρία να μελετήσεις και την κοινωνία της εποχής, δημιούργημα της οποίας ήταν ο Πάνος Γαβαλάς και όλη εκείνη η περίφημη μουσική, ας πούμε, σκηνή, αν σου ζητούσα να μου πεις ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφορές της σημερινής κοινωνίας από εκείνην.
Μεγάλη συζήτηση. Κοίταξε τώρα, ο Πάνος Γαβαλάς, όλη αυτή η ιστορία του 60, είπες μια μαγική λέξη, σκηνή. Το λαϊκό τραγούδι, το μεταπολεμικό, αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτός είναι ο όρος. Mm-hmm. Είναι μια σκηνή. Και το σκηνή σημαίνει ότι είναι μια διαρθρωμένη πρόταση πολιτισμού που ξεκινάει από το είδος της παραγωγής του τραγουδιού, από τη δισκογραφία που το αποτυπώνει, από τα μαζικά κέντρα που το υποδέχονται και το αναπαράγουν. Έτσι. Mm-hmm. Και από αυτό που λέγεται αδιόρατη πληροφορία, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς μπορεί να ταξιδεύαμε μικροί με το αυτοκίνητο και υπήρχε μια κασέτα που έπαιζε Καζατζίδη. Αυτός είναι ένας τεράστιος, μια τεράστια αλυσίδα ενιών, ενιολόγησης της ίδιας της ζωής και αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Υπό αυτή την έννοια υπήρχε μια πολύ μεγάλη περίοδο στην νεοελληνική ζωή που το λαϊκό τραγούδι ήταν πιο καθοριστικό από άλλα πράγματα. Ήταν σχεδόν αδιαίρετο, ήταν σχεδόν συνδεδεμένο με κάθε καθολική όψη της ζωής, από τη στιγμή που μαγείρευε η μαμά μέχρι το γλέντι και από το θάνατο και τη θρηνοδία μέχρι την έκρηξη, ας πούμε τη λαϊκή έκρηξη μέσα σε ένα λαϊκό κέντρο που χόρευε ο πατέρας, ο αδερφός ή η συγγενής. Από την ερωτική εξομολόγηση μέχρι αυτή τη γελία ιστορία της καψούρας που τίποτα δεν μπορείς να φτάσεις και όλα είναι γύρω σου. Mm-hmm. Σήμερα νομίζω πως το τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και όχι μόνο το λαϊκό, γενικά το τραγούδι έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι προϊόν, είναι κάτι άλλο, είναι μια καταναλωτική πλευρά της εικόνας μας πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι και αυτό μέρος μιας αυτοεικόνας ή μπορεί να μην είναι καν μέρος της. Το λαϊκό τραγούδι ήταν έτσι γιατί οι άνθρωποι ζούσαν αλλιώς. Ζούσαν πιο κοινοτικά, πιθανώς λέω, γι' αυτό είναι μια συζήτηση έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Ζούσαν για πολλά χρόνια πιο κοινοτικά, ζούσαν με μεγαλύτερη συλλογική έρνοια ο ένας για τον άλλον, ακόμη και αν κατέληγαν πάλι σε απέσιες συμπεριφορές. Και είχαν μεγαλύτερη, αυτό που λέμε, γειτνίαση των ζώων τους. Δηλαδή, ακόμα και η γειτονιά ως γειτονιά έπαιζε έναν άλλο ρόλο σε αυτό που λέγεται πόλη, και η πόλη έναν άλλο ρόλο σε αυτό που λέγεται ζωή. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο θρασματικά. Οι άνθρωποι ζουν και λίγο εικονικά, ζουν και μέσα από ψηφιακότητες, ταξιδεύουν πολύ περισσότερο από παλιά και αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μια άλλη αντίληψη για αυτό που λέγεται αγορά. Και όλα αυτά καθορίζουν αλλιώς και επικαθορίζουν αλλιώς και αυτό που λέγεται σημενόμενο, τραγούδι, θέατρο κτλ. Υπάρχουν γωνιές και σήμερα και ξέφωτα όμως, και ομορφιές και λαϊκότητες και υπερβολές και όλα μαζί, και συγκροτούν και αυτά έτσι ένα νέο είδος, νομίζω. Σίγουρα όμως με μια διαφορετική εντελώς διάσταση πια από αυτά που ξέραμε, από τους δίσκους, από τους λαϊκούς τραγουδιστές, από τις ιέριες των πάλκων, από όλα αυτά. Ο Πάνος Γαβαλάς αυτό είναι. Δηλαδή είναι περισσότερο η βιογραφία αυτή, είναι περισσότερο η καταγραφή μιας ηθογραφίας.
Ναι, γιατί είναι η κοινωνία των ανθρώπων που υπήρχαν πριν από εμάς, που μας επηρέασαν. Ακριβώς. Και προφανώς μας επηρεάζουν ακόμα, και αυτό που εμείς παίρνουμε, μετουσιώνουμε και το δίνουμε ίσως στους επόμενους με το σωστό ή τον λιγότερο σωστό τρόπο, ακριβώς, όπως σημαίνει συνήθως. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ
και για την κουβέντα και για το ότι αποτυπώνεις αυτές τις στιγμές της καθημερινότητας που έχουν μέσα όλα τα συναισθήματα, όλες τις ματαιώσεις, όλα τα όνειρα, ό,τι μπορεί να κουβαλήσει ένας άνθρωπος σε αυτή την περιπέτεια της μικρής ζωής που έχει ο καθένας μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου.
Καλημέρα. Ο Δημήτρης Μανιάτης, συνάδελφος δημοσιογράφος και συγγραφέας και άλλων βιβλίων, και της βιογραφίας του Πάνου Γαβαλά που σας είπα, και άλλων λογοτεχνικών βιβλίων. Το τελευταίο, αυτό που δίνουμε σήμερα, έχει τίτλο «Καγγέλο». Είναι 12 μικρές διηγήματα μικρής φόρμας από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Σε 2 λεπτά και θα κάνουμε και την κλήρωση. Όσοι θέλετε, προλαβαίνετε στο 54-160 να στείλετε μήνυμα. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be. Όπως καταλαβαίνετε, η διεθνής ειδησιογραφία, παρά τους έντονους βομβαρδισμούς στη Γάζα και τους δεκάδες νεκρούς για άλλη μια φορά, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σήμερα και τις επόμενες μέρες θα είναι αφιερωμένη σε αυτό που θα κυριαρχεί, σε αυτήν η απόπειρα δολοφονίας, από ό,τι φαίνεται, του Ντόναλντ Τραμπ, από τον 20χρονο Τόμας Μάθιους Κρούξ, και βέβαια για άλλη μια φορά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τους περίπου 1000 νεκρούς που είχε προκαλέσει. Και τώρα τίθεται το ίδιο ερώτημα: τι κάνει η ασφάλεια? Υπάρχουν προφανή κενά ασφαλείας παντού που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, και αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί. Θέλω να μου πεις δύο αριθμούς από το 1 έως το 58, παρακαλώ. Ο φίλος μου είπε το 10 και το 30. Είναι η κυρία Άννα Τιακούδη από το Δημότυχο, τους χαιρετισμούς μας, και η Ελένη Χριστοδούλου. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να παραλάβετε την Καγγέλο από τον Δημήτρη Μανιάτη, εκδόσεις Μετρονόμος. Μουσική. Στέλιος Καμπουρόπουλος, ρύθμιση του ήχου, Αθήνα Σαλούστρου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπόλοιπο, ένα ωραίο υπόλοιπο Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds, but what goes up must come down.